Planeti Mrekullueshëm, pjesa e parë. Prova për krijimin në tokë. Hapsira. Një zbrastire pa fund të fshetet e cilës janë endet pa njohura për shkencën. Një sistemi përsosur i miliarde galaktikeve dhe yjeve, planeteve, kometave, asteroidve, edhe i reve të gazit edhe të pluhurit, të gjitha që lëvizin së bashku në një harmoni të përkryer. Dhe rruga e qumshtit. Sistemi gjigandu jor, pjesët cilit është edhe sistemi yndjelor. Në vazhdim do studiojmë të sistem të mrekullueshëm fund e krye. Udhtimi ynë do të filloj nga planeti që ndodhet më largë djelit tonë. Plutoni. Planeti më i largët nga dielli. Një botë shkëmbish edhe të ftohtit të tmerrsh. Temperatura e sipërfaqes tij është rreth -238 gradë Celsius. Në ndikimin e një temperature të tillë, edhe atmosfera e holle e këtij planeti kthehet në një bllok akull. Një mas akulli e vdekur. Neptuni. Një tjetër planet i ngrirë, temperatura sipërfaqes -218 gradë Celsius. Atmosfera e përbërë nga hidrogeni, heliumi dhe metani do të ishin helmuese për gjallësinë. Nivelet e larta të metanit i japin atmosferës një ngjyrë blu. Kjo është një botë e vdekur, e përfshirë nga stuhi të tmerrshme që lëvizin me një shpejtësi deri në 2000 km në orë. Urani. Një planet i vdekur që përbëhet më së shumti nga shkëmbi dhe akull. Uranit i duhen 84 vjet toksor për të plotësuar orbitën e tij rreth diellit. Atmosfera e tij e përbërë nga hidrogjeni, heliumi dhe metani është vdekjeprurëse për jetën. Saturni. Ky është planeti i dytë për nga madhësia në sistemin diellor. Është veçanërisht i mirë njohur për sistemin e unazave që e rrethojnë. Këto unaza përbëhen nga gazë shkëmbishe dhe akuj. Vetë planeti është i gjithë i gaz, ku 75% e tij është helium. Densia e tij është më e vogël se sa e ujit. Jupiteri. Planeti më i madh në sistemin diellor. Gjithashtu një planet i gazit. Është 318 herë më i madh se Toka. Kjo njolle kuqe është një stuhi aq e madhe, sa mund përfshi dy botë si e jona. Në të nuk ka dhe, një i ftohtë i çmendur. Stuhi të tmerrshme që zgjasin për qindra vjetë. Një fushë magnetike që mund të vriste çdo qenie gjallë. Një planet i tmerrshëm dhe i frikshëm. Dhe sateliti Jupiterit, Io, i mbuluar me vulkane. Ai vepron si gjenerator elektrik në përfushën magnetike të Jupiterit, duke prodhuar përmes diametrit të tij 400.000 volt. Mars. Atmosfera e tij është një përzierje helmuese me nivele të larta të dioksidit të karbonit. Sipërfaqja e tij është plot kraterët shkaktuar nga goditjet e meteorëve, si dhe me luginat thella qindra kilometra. Një rruzull shkëmbish të kuq, sunduar nga stuhi të forta, erë edhe rërë që vazhdojnë për muaj me radhë. Afrodita. Ndryshe nga i ftohtë i akullt i planetave të tjerë, Afrodita është një furrë gjigande me temperaturë përfëlluese. Temperatura në sipërfaqe mjafton për të shkrirë plumbin. Rreth 450 gradë Celsius. Ajo ka një atmosferë të rrallë, të përbërë nga një shtresë trash dioksidi karboni. Trusnia atmosferike në këtë planet është e barabartë me atë që gjendet në 1 km thellësinë e det këtu në tokë. Atmosfera e tij është mbuluar me shtresa të acidit sulfurik deri në disa kilometra lartësi. Rrjedhimisht, planeti nënshtrohet në mënyrë të vazhdueshme shiut acid vdekjeprurës. Asgjë nuk mund të jetojë në një atmosferë të tillë. Mërkuri. Planeti më pranë diellit. Ai rrotullohet rreth vetes shumë gatal. Përderisa ditët edhe netët i janë të gjata, njëra anë për flaket edhe merr ngjyrë të kuqe, ndërsa ana tjetër ngrin akull. Një mjedis i tillë do të ishte vdekjeprurës për çdo qenie të gjallë. Siç e pam nga ky udhtim i shkurtër, 8 nga 9 planetët në sistemin tonë diellor, edhe të 53 hënat e tyre, nuk mundsojnë kushtet e jetës. Çdo njëri prej tyre është i vdekur. Një masë shkëmbi dhe gazi në një heshtje të plotë. Megjithatë, një planet në këtë sistem, të cili nuk e kemi vëzhguar ende, është shumë i ndryshëm nga të tjerët, për arsye se të gjithë vetitë e tij, që nga atmosfera edhe deri tek përbërja e sipërfaqes, që nga temperatura dhe deri tek fusha e tij magnetike, edhe që nga elementet përbërës edhe deri tek largësia nga dielli, janë krijuar në mënyrën më të përkryer për të ushqyer edhe për të mbajtur jetën e gjallë. Ai planet është Tokë. Ndryshe nga fqinjët e saj në sistemin diellor, Toka është një planet plot jetë. Ekziston ekuilibri harmonik jetës në qiell, në tokë edhe në ujë. Miliona kafsh, bimë, insekte dhe krijesa ujore, që të gjitha me ndërtime, ngjyra dhe veti të ndryshme, jetojnë në këtë planet të mrekullueshëm. Ky ekuilibër i madh në tokë dhe të gjithë krijesat e gjalla në të janë prova për ekzistencën e Zotit, edhe të mjeshtrisë të tij të krijimit. Në një varg të Kuranit, Zoti fton njerëzit të meditojnë për të gjitha këto.
A i kryoj qiejt pashtylla, si që mund të shihni. Ka ngulitur fuqishëm malet në tokë, që të mos luaj ajo bashk me ju. E në për të shpërndau nga të gjitha gjalesat. Zbritëm ujë nga lartë dhe kemi bërë të rriten plot lloje bimësh të mrekullueshme. Ky është krijimi i Allahut. Ruajtja e jetës në tokë është një mrekulli e madhe, sa dhe vetë krijimi i saj. Kjo ruajtje ka ardhur si rrjedhimi i kushteve tepër të veçanta që janë projektuar për jetën në mënyrë ideale. Qoftë edhe ndryshimet më të vogla në këto kushte do të çonin në shkatërrime të tmerrshme. Megjithatë, në mungesë të çfarëdo ndryshimi nga jashtë, nuk do të ndodhë asgjë. Toka, apo planeti blu, u krijua me një numër të papërfituarshëm vetish, tepër të veçanta për të ruajtur jetën në të. Fal këtyre vetive, ndryshe nga fqinjtë e tij, ai ofron një mjedis jashtëzakonisht të bukur për të jetuar. Gjatë minutave në vazhdim, do të ndjekim disa nga këto veti të mrekullueshme të planetit blu, të cilat zhvlefsojnë fund e krye hipotezën materialiste të rastësisë. Ne do të jemi dëshmitar të urtësisë edhe të fuqisë pakufishme, me cilat Zoti krijoi botën tonë. Temperatura e tokës. Temperatura dhe atmosfera janë dy faktorë themelor për jetën në tokë. Planeti blu i ka të dyja. Edhe temperaturën që mundson që ajo të jetë e banueshme, edhe atmosferën e cila u bën të mundur qenieve të gjalla të marrin frymë. Megjithatë, këta faktorë tepër të ndryshëm kanë lindur si pasojë e disa faktorëve që duhet të jenë patjetër ideale për lindjen e të dyjave. Një nga këta faktorë është largësia ndërmjet tokës edhe diellit. Toka nuk do të mund të ishte strehë për jetë, në qoftë se ajo do të ishte afër diellit, sa afër dita. Ose të ishte largë, sa Jupiteri. Kur dikush merë në shqyrtim universin në tërsi, has vështirësi kur bie në kontakt me temperaturën e hapsirës, sepse temperaturat në gjithësi lëkunden nga miliona gradë në yjet më të nxehtë deri në zeron absolute, që është minus 273 gradë Celsius. Në një gamë kaq të gjerë të temperaturave, intervali termik që lejon jetën të ekzistoj është me të vërtet shumë i vogël, por planeti ynë, Toka, e ka këtë. Gjeologët Amerikan, Frank Press edhe Raymond Sieber, në tërheqin vëmendjen kur shprehen për temperaturat mesatare të njohura në Tokë. Ata vënë në dukje, jeta si që njohim ne, është e mundur vetëm në një interval shumë të ngushtë temperaturash. Ky interval mbase mund të jetë 1 ose 2% të hapsirës ndërmjet zeros absolute edhe temperaturës së sipërfaqes së diellit. Ruajtja e këtij intervali termik lidhet edhe me sasinë e nxehtësisë që dielli rrezaton edhe në distancën ndërmjet tokës edhe diellit. Sipas për llogaritjeve, Një ulje prej vetëm 10% në energjinë rrezatuese të diellit do të bënte që sipërfaqja e tokës të mbulohej nga shtresa akulli shumë metra të trasha. Edhe nëse energjia rrezatuese do të rritej fare pak, të gjithë gjallësat do të përzhiteshin edhe do të vdisnin. Jo vetëm që temperatura mesatare duhet jetë ideale, por dhe nxehtësia e disponueshme duhet shpërndahet në mënyrë të barabartë në mbar planetin. Për të siguruar që diçka e tillë të ndodhë, janë mundësuar disa faktorë. Boshti i tokës është shmangur në këndin 23 gradë e 27 minuta në lidhje me planin e orbitës së tokës rreth diellit. Kjo pjerësi parandalon zehjen e tepër të atmosferës në zonat ndërmjet polit edhe ekuatorit. Në qoftë se nuk do të ekzistonte kjo shmangje, disniveli i temperaturës ndërmjet poleve dhe ekuatorit do të ishte shumë më i lartë se ç'është, edhe zonat e temperaturave ekstreme do të vështirësonin shumë jetën në tokë. Shpejtësia rrotulluese e tokës rreth boshtit të vet ndihmon gjithashtu për të mbajtur në ekuilibër shpërndarjen termike. Toka bën një rrotullim të plot çdo 24 orë, edhe kjo e bën që periudhat e alternimit të ditës edhe të natës të jenë mjaft të shkurtra. Duke qenë se ato janë të shkurtra, disniveli termik ndërmjet skajeve të ndriçuara dhe të errëta të planetit është mjaft modest. Se sa e rëndësishme është kjo, këtë e vëmëre në shëmbullin ekstrem të Mërkurit. Me qënë se shpejtësia rrotulluese e Mërkurit rreth vetës është tejet e vogël, një ditë ngjanë më shumë se një vit, edhe ndryshimi i temperaturave të ditës edhe të natës është pothuaj se 100 gradë Celsius. Ky ndryshim kaq i madh i temperaturës nuk do të lejonte asgjë që të jetonte. Edhe gjeografia ndihmon në shpërndarje në mënyrë të barabartë të nxehtësisë në sipërfaqen e tokës. Ekziston një ndryshim rreth 100 gradë Celsius ndërmjet zonave polare edhe ekuatoriale të tokës. Në qoftë se një disniveli tillë termik do të ekzistonte në një zonë krejtësisht të rrafshët, do të kishim si pasojë era që do të arrinin shpejtësi deri në 1000 km në orë, duke fshirë kështu gjithçka që do të gjenin përpara. Por toka është plot me bariera gjeografike që ndalojnë lëvizjet masive të ajrit, të cilat mund të shkaktonin një disnivel të tillë termik. Këto bariera janë vargmalet. Në të njëjtën kohë, ekziston edhe një numër sistemesh vetë kontrolluese që ndihmojnë mbajtjen e temperaturave atmosferike në ekuilibër. Për shembull, kur një rajon nxehet, edhe shpejtësia e avullimit të ujit rritet, duke sjellë kështu formimin e reve. Këto re pasqyrojnë më shumë dritë në hapësirë, edhe bëjnë që të bjerë shi. Kjo mbron edhe ajrin, edhe sipërfaqen e tokës nga ngrohja e tepërt. Masa e tokës edhe mburoja e saj. Masa e tokës nuk është më pak e rëndësishme për jetën se sa largësia e saj nga dielli, shpejtësia e rrotullimit apo vetitë gjeografike. Duke vështruar planetet, shohim një mori për masash. Mërkuri, për shembull, është vetëm sa 8% e masës tokës. ndërsa Jupiteri është 318 herë më i madh. A janë për masat e tokës në krahasim me planetet e tjerë të rastësishme? Apo janë të qëllimshme? Kur studiojmë për masat e tokës, fare thjesht, mund të shohim se planeti ynë është ndërtuar të jetë pikërisht në përmasa ideale. Gjeologët amerikan, Press dhe Siever, e komentojnë kështu për shtatshmërinë e tokës. Dhe masa e tokës është tamam sa ç'duhet. Jo shumë e vogël sa të humbiste atmosferën, sepse ndryshe edhe forca e rëndesës do të ishte shumë e vogël për të ndaluar gazet që të largoheshin hapësirë, edhe as shumë e madhe, pasi forca e rëndesës do të tërhiqte shumë atmosferë duke përfshirë edhe gazet të dëmshme. Veç masës së saj, edhe brëndësia e tokës është gjithashtu ndërtuar në mënyrë të posaçme, edhe përbëhet nga shtresa me veti të larmishme që shkojnë në mënyrë rrethore deri në bërthamën e saj. Këto shtresa janë në lëvizje dhe formojnë një fushë magnetike specifike. Është pikërisht kjo fushë që na bën të mundur ne që të gjejmë destinacionet e tyre. Për më tepër, kjo fushë magnetike që shtrihet edhe jashtë atmosferës formon një mburoj që e mbron tokën nga rreziqet që mund t'i vijnë nga hapësira. Shumica e rrezeve vdekjeprurse kozmike edhe meteorët që rrotullohen në hapësirë nuk kanë mundësi ta përshkrojnë këtë mburoj që mbështjell tokën. Pjesa më e madhe e rreve plazmatike që formohen nga shpërthime diellore përthyhen pikërisht nga kjo fushë magnetike edhe nuk e arrin tokën. Pjesa që mbetet prej tyre, sidoqoftë një sasi tepër e vogël, përthyhen në drejtim të zonave polare që janë fare pak të përshtatshme për jetën. Pjesësat që godasin atmosferën në këtë rajon formojnë një shfaqje të mrekullueshme dritën në qiell. Po të mos ekzistonte kjo mburoj, jeta do të shkatërrohej nga rrezatimi i dëmshëm, apo mbase nuk do të kishte lindur fare. Megjithatë, e falë kësaj fushë magnetike që formohet nga bërthama e planetit tonë, Toka ka një mburoj të shkëlqyer mbrojtës. Zoti ua kujton njerëzve këtë fakt në Kur'anin famullart. Dhe ne kemi bërë qiellin çatit sigurt edhe të mbrojtur më së miri. E megjithatë, ata u kthejnë shpinën shenjave. Raporti i mrekullueshëm në atmosferë. E vetit fizike të tokës, si masa, përbërja, temperatura e tjerë, janë pikërisht ashtu si ç'duhet për jetën. Megjithatë, e vetëm këto veti nuk mjaftojnë për të mundësuar jetën në tokë. Një faktor tjetër është përbërja dhe raportet e atmosferës. Nga njëherë, filmat fantastiko-shkencor i mashtrojnë njerëzit. Shembull për këtë janë kushtet e përshtatshme atmosferike që hasen shpesh në këto filma. Astronautët që afrohen një planetit të largët në anijen e tyre kozmike, mundohen të shohin nëse atmosfera është e përshtatshme, pra që të mund të merret frymë apo jo, para se të ulen. Kur kompjuteri në anijen e tyre raporton se atmosfera është e përshtatshme, nuk ka më nevojë për masat të tjera mbrojtëse. Këto skenare u japin njerëzve përshtypjen se njerëzimi mund të gjejë lehtë edhe ku të ruajë atmosferën të përshtatshme. Nëse ne do të eksploronim universin e vërtet, do të zbulonim se kjo nuk është as pak e vërtet. Mundësia e një planeti tjetër për të pasur atmosferë në cilin ne të mund të merrnim frymë është tej mase e vogël. Për arsye se atmosfera e tokës është posaçërisht e projektuar për të ruajtur jetën. Po të largohemi qoftë edhe pak jashtë kësaj atmosfere, është krejt e pamundur të mbijetojmë pa pajisje mbrojtëse. Atmosfera tokës përbëhet nga 77% azot, 21% oksigjen edhe 15% dioksid karboni. Le të fillojmë me gazin më të rëndësishëm, oksigjenin. Oksigjeni është me rëndësi jetike, sepse ai merr pjesë në shumicën e reaksioneve kimike që shlirojnë energji, për cilën kanë nevojë format e ndërlikuara të jetës, si për shembull, qenjet njerëzore. Aspekti interesant i kësaj është se përqindja e oksigjenit në ajrin që ne thithim është përcaktuar në mënyrë tepër të saktë. Në librin e tij Fati i Natyrës, profesori i njohur i mikrobiologjisë Michael Denton shkruan: a mundet që atmosfera juaj të përmbante më tepër oksigjen edhe të vazhdonte ta ruante jetën? Jo. Oksigjeni është një element tepër reaktiv. Madje edhe përqindja aktuale e oksigjenit në atmosferë, 21%, është pranë kufirit të sipërm të sigurisë për jetën në temperaturat atmosferike. Mundësia e ndezjes së vatrave të zjarrit në pyll rritet deri në 70% për çdo 1% të rritjes së oksigjenit në atmosferë. Fakti se sasia e oksigjenit në atmosferë mbetet në vlerën fizike është rezultat i sistemit mrekullueshëm të riciklimit. I kafshët vazhdimisht konsumojnë oksigjen dhe nxjerrin dioksid karboni, për cilin nuk kanë nevojë. Bimët, gjatë fotosintezës, bëjnë pikërisht të kundërtën. Ato thithin dioksid karboni, për cilin kanë nevojë, edhe nxjerrin në vend të tij oksigjen. Kësaj, jeta vazhdon. Bimët shlirojnë miliona tonë oksigjen në atmosferë çdo ditë. Pa bashkëpunimin edhe ekuilibrin e këtyre dy grupeve të ndryshëm të qenieve të gjalla, planeti ynë do të ishte i pabanueshëm. Për shembull, në qoftë se të gjithë gjallësat do të thithnin vetëm dioksid karboni, edhe do të nxjerrin oksigjen, atmosfera e tokës do të mbarte mundësinë e djegjes shumë më të lehtë se sa tani. Madje edhe një shkëndijë e vogël do të shkaktonte zjarre masive. Në qoftë se të gjithë gjallësat do të fitnin oksigjen dhe do të nxirrnin dioksid karboni, atëherë në mënyrë të pashmangshme, jeta do të shuhej pasi të shfrytëzohej i gjithë oksigjeni. Megjithatë, ekuilibri i jetës është vendosur në mënyrë aq të përsosur, saqë oksigjeni në atmosferë është gjithnjë në nivelin ideal për jetën. Një ekuilibër i tillë, i ndërtuar kaq përsosmërisht edhe në mënyrë kaq të qëndrueshme, në çdo çast na tregon diturinë edhe fuqinë e pafundme të krijuesit të tij. Ai është Zoti i mbar gjithësisë, krijuesi i qiejve dhe i tokës. Është Allahu i plot fuqishëm. Në një varg nga Kurani, Allahu i bën thirrje njeriu të mendojë thellë për këtë të vërtetë. A nuk e shihni, o njerëz, se Allahu ju a ka nështruar juve gjithçka ka në qiej e në tokë, edhe ka plotësuar e përsosur mirësinë e tij mbi ju, të dukshme edhe të padukshme? Ekuilibri në frymëmarrje. Ne marrim frymë në çdo çast të jetës sonë. Ne vazhdimisht thithim ajër në mushkërit tona, edhe nxjerrim atë përsëri. Një gjë të tillë e bëjmë aq shumë, saqë na duket krejt normale. Në fakt, frymëmarrja është një proces mjaft i ndërlikuar. Sistemi ynë trupor është ndërtuar në mënyrë aq të përsosur, saqë ne nuk kemi nevojë të mendojmë për frymëmarrjen. Kur marrim frymë, oksigjeni vërshon në rreth 300 milion dhomza të vogla në mushkërit tona. Gypat kapilar që rrethojnë këto dhomza thithin oksigjen edhe nxjerrin dioksid karboni. E gjithë kjo ndodh në më pak se një gjysëm sekonde. Oksigjeni i pastër hyn edhe dioksidi i papastër i karbonit del jashtë. Shkaku sepse gjenden 300 milion dhomza të tilla në mushkërit është për të rritur në maksimum sipërfaqen që bie në kontakt me ajrin. E ka dhe diçka tjetër këtu që kemi nevojë ta mbajmë në mendje. Dhomzat e mushkërive, edhe gypat kapilar që i rrethojnë ato, janë projektuar aq të vogla, edhe aq përsosmërisht, me qëllim që të rritet shpejtësia me cilën këmbehet oksigjeni edhe dioksidi i karbonit. Por ndërtimi i përsosur varet nga faktorë të tjerë. Densia, viskoziteti edhe trushnia e ajrit duhet të jenë të gjitha në rregull, me qëllim që ajri të lëvizë siç duhet brenda dhe jashtë mushkërive tona. Një shembull do të na ndihmojë ta kuptojmë këtë më qartë. Është e lehtë të thithim ujë në një shiring. por do t'ishte shumë e vështirë që thithni mjalt në vënd të ti. Kjo ndodh për arsye se mjalti ka viskozitet më të lartë edhe është më i ngjeshur se uji. Në qoftë se dëndësia, viskoziteti dhe trysnia e ajrit do të ishin më të larta, frymëmarrja do të ishte aq e vështirë sa thithja e mjaltit me agën e shiringës. Kurse ne jemi në gjendje të marrim frymë qetësisht në mënyrë të përsosur, madje pa qenë të ndërgjegjshëm se po kryejmë një veprimtari të tillë. Faktori që e bën frymëmarrjen aq të lehtë janë vetitë e atmosferës edhe vlerat e saj aritmetike. Mikrobiologu profesor Michael Denton bën këtë koment. Është qartë se nëse viskoziteti apo dëndësia e ajrit do të ishin më të mëdha, atëherë rezistenca e ajrit do të ishte penguese edhe asnjë riprojektim i imagjinueshëm i sistemit të frymëmarrjes nuk do të ishte në gjendje të siguronte oksigjen të mjaftueshëm për një organizëm me sistem metabolik aktiv që merr frymë. Duke paraqitur në grafik gjithë trysnitë e mundshme atmosferike ndaj gjithë përmbajtjeve të mundshme të oksigjenit, bëhet e qartë se gjendet vetëm një zonë unikale shumë e vogël, ku plotësohen të gjitha kushtet për jetën. E padyshim që ka një domethënie kolosale fakti se një mori kushtesh themelore plotësohen në këtë zonë të vetme, kaq të vogël në hapësirë nga të gjitha atmosferat e mundshme që mund të ekzistojnë. Vlerat aritmetike të atmosferës nuk janë të domosdoshme vetëm për ne për të marrë frymë, por janë themelore edhe për planetin ton blu, që i të vazhdoj të ketë një ngjyrë të tillë. Në qoftë se trysnia atmosferike e nivelit të detit do të ishte më e ulët se vlera aktuale, niveli i avullimit të ujit do të ishte shumë më i lartë. Ngritja e raportit të ujit në atmosferë do të sillte efektin serr, duke thithur më shumë nxehtësi, edhe duke ngritur në këtë mënyrë edhe temperaturën mesatare të planetit. E nga ana tjetër, në qoftë se trysnia do të ishte shumë më e lartë, niveli i avullimit të ujit do të ishte shumë i lartë, duke kthyer kësaj pjesën më të madhe të planetit në shkretir. Një thirrje arsyes. Shembujt që kemi parë gjatë gjithë këtij filmi tregojnë se Toka është krijuar posaçërisht për jetë. Faktet e përmendura deri tani pasqyrojnë vetëm pak nga ekuilibrat e brisht e mjaft të rëndësishëm për jetën në Tokë. Duke studiuar më tej Tokën, ne do të mund të përgatisim një listë të pafund të këtyre vetive të mrekullueshme. Astronomi amerikan Hugh Gross ka bërë një listë të tillë në librin Krijuesi edhe Kosmosi. Graviteti i sipërfaqes së Tokës. Po të ishte më i fortë, atmosfera do të përmbante amonjak dhe metan. Po të ishte më i dobët, atmosfera e planetit do të humbiste shumë ujë. Trashësia e korës. Po të ishte më e trash, shumë oksigjen do të kalonte nga atmosfera në kore. Po të ishte më e holl, aktiviteti vulkanik dhe tektonik do të ishte shumë më i madh. Koha e rrotullimit. Po të ishte më e gjatë, ndryshimi i temperaturës gjatë ditës do të ishte shumë i madh. Po të ishte më e shkurtër, shpejtësitë e errave atmosferike do të ishin shumë të larta. Niveli i ozonit në atmosferë. Po të ishte më i lartë, temperatura e sipërfaqes së tokës do të ishte shumë e ulët. Po të ishte më i ulët, temperaturat e sipërfaqes do të ishin shumë të larta edhe do të kishte rrezatim të tepërt ultravjollës mbi sipërfaqe. Aktiviteti sismik. Po të ishte më i madh, shumë forma jete do të shkatroheshin. Po të ishte më i vogël, lëndët ushqyese në fundin e oqeaneve, të grumbulluara nga prurjet e lumejve, do të ricikloheshin drejt kontinenteve nëpërmjet ngritjeve tektonike. Këto ekuilibre, nga cilët cituam në këta pak shembuj, edhe njëherë shpalosin qartë se materializmi, i cili pohon se gjithësia ka lindur rastësisht, është një mashtrim i madh. Faktet e paraqitura nga shkenca tregojnë se Allahu ka krijuar mban universin edhe çdo gjë të gjallë. Ajo çka i mbetet njerëzit është të mendoj thellë edhe të kuptoj mirë këtë çështje edhe të falenderoj Zotin që krijoi atë dhe mbar gjithësinë. Në një varg të Kuranit, Allahu i lartësuar u drejtohet njerëzve me këto fjalë. Është Allahu, ai që ju a ka dhuruar tokën si vend banim të qëndrueshëm, edhe qiellin si mbules, edhe ju dha një formë të përkryer, dhe ju ka ushqyer me më të mirat sende. Ky është Allahu, Zoti juaj. Lartësuar qoftë pra, Allahu, Zoti i botëve.